Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Tänne saatiin aikamoisella rytinällä nyt sitten vieras paikalle. Hän on Idols-tähti. Hän on kolminkertainen Emma-voittaja, ehkäpä Suomen suosituin poppari tällä hetkellä. Oman vaatemalliston justiinsa julkaissut Peto. Antti Tuisku, moikka.
Moi, sanoiko se ehkäpä?
Ota
pois se. Sä esittelen mut uudestaan.
Hirveetä. Miten sulla on ego kasvanut viime näkemästä näin kauheasti?
No, en tiedä. Se, että on ollut mua tiputtelemassa alaspäin, niin siitä se varmaan johtuu. Kun me ollaan nähty sun kanssa hetki. Kiva nähdä sua.
Ja täytyy sanoa nyt ihan rehellisyyden nimissä, että tiukimmille meni tämä haastattelu mitä koskaan. Koska sä olit studiossa siis noin 20 sekuntia. Juoksujalkaa siis saavuittaneen noin 20 sekuntia ennen kuin tunnari pamahti soimaan, niin istahdit siihen. Eli se on se syy, miksi sä huohotat ja oot vähän hengästynyt.
Joo, ja mistä tulee aina niin kuin jotenkin ensimmäisenä puhetta on minä ja mun vessareissut. Ja niin täälläkin, koska ensimmäinen huolenaihe on se, että kerkeekö me käydä vielä tällä veskissä. Ja se tiedät, että mulla on vähän tämmöinen No niin, tämä meni heti tähän. Kerkesin käydä kuitenkin ja nyt mulla on aikaa vain sinulle.
Hyvä. Mä tiedän, sulla on hässäkkä päivä. Tänään juoksentelet sinne sun tänne. Nyt voit tietää, että sä istua
rauhassa.
Niin,
mä oon oottanut tätä. Kyllä.
Meillä on kahteen saakka aikaa. Ja siis hei, ensimmäiseksi niin onneksi olkoon. Ihan huima on ollut sun taivalta seurata. Paadippa, piidi, paadi. Se on myynyt platinaa ja pyydä multa anteeksi. Kunnolla on ylittänyt kultarajaan. Ihan huippua, onnea.
Kiitos paljon. Tuntuu aika hullulta, että vielä tuossa reilu vuosi sitten, kun lähdettiin julkaisemaan ensimmäistä biisiä Petoon irti, niin meidän niin kuin yksi isommista tavoitteista oli se, että me saataisiin niin kuin mun musiikki striimaamaan tuolla Spotifyssa, koska mun musiikki ei ollut striimannut koskaan. Kaikki albumit oli ostettu aina kauppojen hyllyiltä ja ihmiset ei löytänyt mun musaa sieltä mihin se on niin kuin väistämättä ollut koko ajan menossa ja siirtymässä ja niin tuntuu aika hurjalta ajatella sitä, että nyt ollaan tilanteessa, missä sitten noi biisit menestyy tuolla noin hienosti, niin nyt ne striimaa, nyt ne menee hyvin.
Kyllä, ja isoja asioita tapahtuu, on tulossa Hartwall Areenan keikkoja sun muuta. Puhutaan niistäkin tänään, mutta mennään hetkeksi vähän ajassa taaksepäin. Siihen aikaan, kun säkin olit pikku tuiskuttaja vielä. Pitääkö se paikkansa, että joskus pienenä poikana, niin sä hait Tenava-tähti kisoihin biisillä 1000 yötä?
Pitää, mutta nyt mun täytyy sanoa, että me on vähän itsekin sekaisin siitä, että milloin oli teinitähtikilpailu ja milloin oli Tenava-tähtikilpailu, koska se muuttui sitten jossain kohtaa. Ja me on hakenut itse asiassa 2 kertaa. Me on hakenut niihin molempiin. Ja toiseen me on hakenut sillä 1000 yötä-biisillä ja toiseen Kirkan leijat-biisillä. Ja musta tuntuu itse asiassa, nyt kun me tätä puhun ääneen ja tässä samaan aikaan muistelen, niin musta tuntuu, että se on ollut niin päin just, että Tenava-tähteen me on hakenut sillä Leijat-biisillä ja Teinitähteen sillä 1000 yötä-biisillä. Ja me on edelleenkin täysin varma, että kukaan ei ole kuunnellutkaan niitä mun C-kasetteja, koska en saanut kutsua edes niihin esikarsintoihin. Mikä vääryys.
Mutta silloin jo kyti haave. Jotenkin jossain siellä kaukana artistiudesta.
No kyti, ja me muistan siis oikeasti sellaisen tilanteen kuin eilisen päivän, että me on mun sisko on muuttanut pois meidän kotoa ja me on saanut meidän Hennan huoneen. Eli mun niin kuin oikeasti ensimmäisen oma huoneen. Me asuttiin pienessä 70, vähän päälle 74 semmoisessa 2-kerroksessa rivitalossa. Ja koska olin meistä nuorempi, niin muthan aina niin kuin syrjäytetty, että me ollut aina se väliseinä lapsi. Ja kauhean katkera siitä edelleenkin. Mutta siinä vaiheessa, kun Henna lähti sitten pois kotoa, me sain sen oman huoneen, eli me ollut itse varmaan silloin jotain 12-13-vuotias mahdollisesti. Niin mä muistan, mä en tiedä, että mitä musiikkia me on itse kuunnellut niin kuin korvalappustereoilla siellä mun sängyssä. Mutta mulla on tullut hirveän vahva semmoinen fiilis, että mä haluan isona laulaa ja mä haluan isona esiintyä. Ja sitten mä olin niin kuin jostain kuullut, että nyt on tullut semmoisia stereojärjestelmiä kaupan hyllyille, missä on tämmöinen nappi kuin karaokepon. Että kun sä painat sitä karaokepon nappia, niin se muka vaimentaa siitä niin kuin, mistä ikinä se sitä musiikkia soitatkaan, niin se vaimentaa siitä muka jotenkin sitten se alkuperäisen esittäjän oman ääni. Ja se voit laulaa mikrofonilla sitten siihen päälle. Niin mä oon kirjoittanut silloin yöllä niissä mun älyttömissä tunnetiloissa äitille ja isälle kirjeen, että voisiko ne niin kuin hommata mulle sellaisen laitteen, koska minä haluan, että musta tulee niin kuin isona laulaja ja esiintyjä. Ja me on mennyt hiippailu, mä avannut se oman huoneen oven ja hiippailu sen pienen käytävän, mikä siinä oli, ja ujuttanut sen kirjeen sieltä äitin ja isän huoneen oven alta. Ja se kirje meni sinne ja nyt me on tässä.
Mutta toiko joulupukki koskaan sitten tätä laitetta?
Me en usko, että me enää siinä vaiheessa uskoin kauheasti pukkeihin, tai siis joulupukkeihin, pukkeihin kyllä, mutta naura vähän. mutta se tuli se laite, kyllä. Ja siis siitä sai niinku kokea oman osan kaikki meidän naapurit. Että ne oli sitten jossain kohtaa silleen, että ei Jeesus, että nyt, niin kuin nyt joku hiljentäkää toi Antti Tapani.
Mutta mä oon kuullut, että sen verran tässä on ollut ikään kuin suvun, jos nyt ei painetta, niin tämmöistä apua ikään kuin sun musiikkiuraan, että sun vanhemmat on myös olleet karaoken ystäviä ja sun ukilla on ollut tämmöinen rovahumppa. Niminen yhtye 60-luvulla, joka on siis ollut vielä aika suosittukin.
Joo, ja se tuli itse asiassa mun tietoisuuteen vasta ihan tuossa niin kuin pari vuotta sitten, että pappa oli kerennyt jo kuolla. Hän valitettavasti me ei sen kanssa niin kuin ehitty tästä asiasta juttelemaan. Totta kai me tiesin, että pappa on ollut tosi musikaalinen, koska se soitti kaiken maailman instrumentit ja se oli kuorossa niin kuin vuosikausia niin kuin solistin roolissa ja
voi hän olisi ylpeä susta
niin,
nyt.
Ja kyllä se pappa kerkesi olla kyllä ylpeä. Siis kyllä se kerkesi tuossa mun uraa kuitenkin sen verran niin kuin ehti nähdä. Mutta mun serkku sitten kertoi mulle, että se oli ottanut selvää, että se rovahumppa on tosiaan ollut joskus silloin 60, ilmeisesti just 60-luvulla kuitenkin, niin sanotaanko tuosta Kainuu, Oulu jostain siitä akselilta ylöspäin sen verran suosittu bändi, että siellä on kai ilmeisesti myöskin vähän lennellyt naisilla sitten pikkuhousut tavalle, että pappa on jo, minä seuraan tässä selkeästi niin kuin papan jalanjälkiä.
Aika hellittävää. Mm. Ammatti, joka tulee suvusta.
Kyllä.
Siinä mielessä tässä on myöskin tämmöisiä vähän surullisia vivahteita tässä sun tarinassa, mitä tulee niin kuin nuoruuteen ja musiikkimaailmaan, että et jossain vaiheessa, kun vähän kasvoit, niin tuli aika paljon myös tämmöisiä niin kuin ujouden tai johtuiko se sitten kiusaamisesta vai esiintymiskammosta vai mistä, mutta sä kävit salaa laulutunneilla, mutta et oikein kuitenkaan uskaltautunut tai halunnut esiintyä.
No, ala-asteellahan me en mitään muuta halunnutkaan kuin esiintyä. Ja me olin sellainen, että me niin kuin laitoin, jos ei muut laittanut, niin me laitoin itse itteni niin kuin pääroolia ja joka ikisi niin kuin kissaristiäisiin esiintymään ja mulle ei riittänyt se, että me laulan ja oon pääosassa, vaan mun piti vielä vähän niin kuin ohjata ja käsikirjoittaakin sitten kaikki jutut ja sitä ei kauhean suopein silmin sitten sen ikäisten keskuudessa katsottu, että me luulen, että se oli varmaan myöskin yksi sellainen syy, miksi mua ei niin kuin jaksettu ja me olin aina hyvin poikkeuksellinen nuori niin kuin kaikkien muiden seassa, että me en koskaan halunnut niin kuin asettua sellaiseen muottiin. Ja jossain vaiheessa ala-asteen lopussa sitten se kiusaaminen yltyi sen verran pahaksi, että me olin niin kuin vaihtamassa luokkaa ja mua ei haluttu meidän luokkaretkille mukaan ja me sain nimettömiä kirjeitä ja puhelinsoittoja kotiin ja mua uhkailtiin mun koulumatkoista ja kouluun tulemisesta ja koulusta kotiin menemisestä ja koskaan se ei ollut mitään sellaista niin kuin fyysistä väkivaltaa, vaan siis se oli sellaista niin kuin tosi ahdistavaa semmoista henkistä, että sun piti koko ajan niin kuin vähän miettiä, että et ihmiset hirveän herkästi halusi niin kuin jotenkin tavallaan niin kuin myrkyttää sitä, että mitä me on muka sanonut jollekin tai mitä me on mukamasten tehnyt ja aina piti vähän pelätä, että missä uskaltaa kulkea ja kenen uskaltaa luottaa. Ja se aiheutti muhun sellaisen sellaisen, että okei, että jos tämä niin kuin esiintyminen ja esiintymisvimma ja halu niin kuin aikaan saa tällaisen niin kuin reaktion noissa ihmisissä, niin me en halua tehdä tästä elämästäni itselleni helvettiä sillä, että me niin kuin tieten tahtoen itseäni koko ajan tuon tykö. Ja silloin se loppui se esiintyminen kuin seinää. Että niin kuin yläasteella se, me en enää ollut missään oikein esillä ja mulla vaihtui sitten luokka ja vaihtui vähän kaverit siinä ja sitten se asia niin kuin tasaantui. Eikä kukaan oikein niistä uusistakaan ihmistä tiennyt, että mulla on tällainen niin kuin musikaalinen tausta ja halu. Ja sitten joskus 15-16-vuotiaana mä sitten niin kuin hain Lapin musiikkiopistoon ja pääsin sinne sitten klassisen laulun linjalle ja olin siellä itse asiassa aika pitkään sillä lailla, että me niin kuin koko ajan niin kuin ylläpidin sitä mun lauluharrastusta, mutta me en koskaan kellekään siitä oikeastaan puhunut mitään. Sitten jossain vaiheessa, kun me siirryin lukioon, niin sitten lukion rehtori sit sai niin kuin jostain kuulla, että hetkinen, että Antti on ilmeisesti niin kuin ihan hyvä laulamaan ja miksei se esiinny meidän juhlissa. Sitten me tehtiin rehtorin kanssa sellainen sopimus, että kun me saan lakin, niin ja pääsen pois sieltä koulusta, koska sekin oli silleen, niin kuin, että kun me oli aloittanut Sivassa jo työt ja kaikki, niin se oli silleen, että apu, että nämä arvosanat laskee kuin lehmä häntä, että kumpa sinä pääsisit täältä joku päivä vielä niin kuin pois. Niin me sitten tehtiin semmoinen, että sitten me laulan siellä niin kuin, juhlissa, kun se päivä koittaa. Mutta siinä matkan varrella sitten kerkesi Maikkarilta tälvähtää sitten ensimmäinen Idols-mainos. Ja se oli mulle sellainen, niin kuin, että ei apua, että toi on se mesta, mihin me nyt lähden niin kuin ikään kuin, niin kuin yrittämään. Ja sitten kun me menin sinne, niin kippas kappas, emme niin kuin tajunnutkaan, mitä siinä tapahtuu, kun yhtäkkiä se kaikki sisälle patoutunut esiintymispalo ja vimma ikään kuin pääsee sen yhden kanavan kautta niin kuin purkaantuun. Ja sitten loppu olikin, tai onkin historiaa sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun mun piti sitten laulaa siellä koulun juhlissa, niin se todettiin jo niin kuin täysin mahdottomaksi toteuttaa, koska siellä oli jo toimittajat, niin kuin kuvaajat siellä koulun ulkopuolella ja sinne oltiin jo järjestämässä järjestysmiehiä ja kaikkea, että miten tämän homman saa niin kuin toteutettua ja se sitten jäi. Mutta me on kyllä sitten mielestäni niin kuin esiintynyt tässä kyllä ihan sitten silleen niin kuin senkin edestä näiden vuosien aikana ja olen kauhean kiitollinen siitä.
Aika ihana tarina ja siis tuohan oli sitä aikaa, että näitä kaiken maailman kilpailuja, tosi TV-formaattia ei ollut vielä samaan malliin. Että se oli niitä ensimmäisiä, mitä tuli ja ihmisiä, jotka oli mukana, niin seurattiin tosi tarkasti.
Joo, että kyllähän se oli silleen tavallaan tämmöiseen niin kuin pystymettästä repästylle Sivan kassalle niin kuin aikamoinen elämänmuutos. Yhtäkkiä kävellä niin kuin oman kouluun hakemaan se lakki silleen, että siellä on niin kuin ihmiset ja toimittajat ympäröistä koulua ja sitten sit kun lennät niin kuin Helsingin ja Rovaniemen väliä, niin siellä on aina joku vähän vastaanottamassa ja kysymässä kommentteja milloin mistäkin ja näet oman naamas lööpeissä ja sit alkaa tavallaan, sit tulee tietenkin kylkiäisenä se, että keneen voit luottaa ja tulee ne hännystelijät siihen viereen, jotka haluaa susta palasen ja sitten ei välttämättä osoittaudukaan sitten luottamuksen arvoiseksi ja semmoinen, niin kuin, että aikamoinen oppikoulu. Mä muistan tosi vahvasti sen, että sitä niin kuin, esimerkiksi meidän tapauksessa sitä äkkimenestymistä ja äkkijulkisuutta jotenkin kritisoitiin niin kuin muiden niin kuin musiikkialan ihmisten kautta. Jotenkin ajateltiin, että se ei ole ansaittua, kun se tulee niin nopeasti ja että on 10 vuotta niin kuin treenannut tuolla kellarissa, että te saisi niin kuin kokea tällaista. Ja sitten niin itse niin kuin aina silleen niin kuin oikein tuli vihaseksi niistä kommenteista ja mietti mielessään silleen, niin kuin, että tulkaapa elää niin kuin pari päivää tätä elämää. Tämä on sellainen elämän oppikoulu, että se et voi mistään kellarista niin kuin tavallaan saada niin kuin tätä. Että niinku kaikki respekti sille ja niille ihmisille, jotka sen rakentaa sen homman tietenkin niinku sitä kautta, että en halua myöskään kuulostaa siltä, että tämä on jotenkin erityinen tie. Mutta kyllä tässä on, niinku, on omat niinku haasteet ollut tässä niinku matkan varrella, mutta hetkeäkään en vaihtaisi pois, että kyllä me niinku, on tosi, tosi onnellinen siitä, missä me tänä päivänä ollaan.
Toi on aikamoinen kontrasti, kun miettii sitä Rovaniemen. Oliko se nyt Veitikan tien Sivaa?
Hyvä tuija.
Joo. Ja sitten maailmaa, mihin kun se kaikki tulee niin yhtäkkiä. Niin toisaalta ne haaveet on aika kaukaisia varmaan sieltä kassalta katsottuna.
ja varsinkin Rovaniemen kassalta, että niin kuin väittäisin, että se on vähän vaikeampaa lähteä tuolta pohjoisesta. Että kyllä me olin silloin jo siellä niin kuin kaupan kassalla miettinyt sitä, että me olin ottanut selvää, että Helsingissä oli silloin Oulun kylässä Pop ja Jazz -konservatorio. Että, niin kuin, että jos me haluaisin lähteä ikään kuin edistämään tätä musiikillista eteenpäin menemistä, niin se olisi varmaan todennäköisesti pakko tehdä niin kuin Etelä-Suomesta käsin. Mutta se tuntui kuitenkin aika työläältä ja vaikealta ja sellaiselta, että me en tiedä, että olisinko me ihmisenä kuitenkaan loppujen lopuksi ollut sellainen, että me olisin koskaan edes muuttanut välttämättä Helsinkiin, jos tätä kaikkea ei olisi tapahtunut.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Antti Tuisku, joka saatiin Haipakalla mukaan lähetykseen. Antti, soittelin itse asiassa yhdelle sun pitkäaikaiselle ystävälle, eli Aulille. Te olette tuntenut siis 16 vuotta.
Ja
mä itse asiassa kyselin siitä, että muistaako hän sitä aikaa, kun susta tuli artisti ja susta tuli tähti.
Voi vitsi.
No muistan itse asiassa sen, kun mä katsoin mun kaverin kanssa Idolsia ja sitten Antti ei ollut kertonut siitä mitään. Ja mä vaan näin siinä tulevissa jaksoissa. Ja sitten siinä oli Antti laulamassa, niin sen muistan siitä. Että se oli aikamoinen yllätys. Ja toisaalta taas ei yhtään, mutta kyllä silloin yllätti. Ja sitten muistaa kyllä, kun se pyörähti se Idols käyntiin, niin sitten sen koko rumban siinä sen ympärillä.
Miltä se kaikki niin kuin näyttäytyi teidän ystävien silmissä?
No musta tuntuu, että se oli aika uutta Suomessa ylipäätänsä ja tuommoista ollut ennen. Ja sitten ei mukaan ollut ystävistä kukaan ollut julkisuudessa. Niin se oli kyllä niin kuin meille ystävillekin ihan uusi tilanne. Jos se Antille oli uutta, niin oli se kyllä meille. Että olisi aluksi vähän outo suhtautua. Ja sillä tavalla jotenkin, että yhtäkkiä kaikki tunnistaa ja pyydetään haastattelua ja sinne ja tänne ja tonne. Niin kyllä se näytti aika hurjalta. Mutta toisaalta taas ei sitä niin kuin, sit taas niin kuin osannut ymmärtää silloin.
Pystytkö analysoimaan näin jälkikäteen, että miten se kaikki muutti Anttia?
No ehkä siinä alussa on ollut tietysti se, että silloin ne vanhat ystävät, niin niihin turvautuu ehkä enemmän sitten semmoisissa vieraissa tilanteissa. Mutta jotenkin kun mä ajattelin, että miten on muuttanut Anttia, niin Antti on kuitenkin aika paljon ollut aina oma itsensä. Ehkä siinä suhteessa ei ihan kauheasti, mutta tietysti joitain asioita joutuu miettimään sit yksityisen kannalta, että mitä haluaa muille jakaa tai olla jakamatta.
Niin, ja voisin kuvitella, että välillä ehkä ystävänä on vähän hurjaakin katsoa, kun toista viedään ja riepotellaan ja haastattelusta toiseen ja näin poispäin.
Se oli niin kuin jotenkin hauskaa silloin varsinkin alkuaikoina, että kun mekin päädyttiin johonkin Seiska-lehteen pari otteeseen. Ihan ollaan jossain kaupassa oltu lehtihyllillä. Että tommoset just, että miten tavallaan ketään oikeasti jaksaa kiinnostaa niin paljon.
Antti on puhunut siitä, että hän ei halua olla tämmöinen kädenlämpöinen artisti. Mutta mitä sä sanoisit, onko hän kädenlämpöinen ystävä? Minkälainen tyyppi Antti ystävänä on?
Ensinnäkin tosi urpo. Hyvällä tavalla. Ja sitten, mutta niin kun, ei kyllä missään nimessä kädenlämpöinen, että että sitä miettii, että aina kyllä kun nähdään, niin se on ihan sama, että tehdäänkö me yhtään mitään vai ei. Niin silti on aina tosi kiva olla. Ja ystävänä miettii, niin on kyllä tosi lojaali niille ystäville, mitä on. Ja pitää puolia. Ja on mukana kyllä sitten elämän eri tilanteissa. Siis oikeasti mekin ollaan kuunneltu jotain rölliä mun porukoilla. Parikymppisenä en nukuttu päiväunia. Mutta sitten taas voi lähteä ihan spontaanisti jonnekin reissuun. Ja että oikeastaan löytyy aika paljon kaikki eri puolia.
Hei, riittääkö Antilla vielä nyt, kun on keikkoja ja levyjä ja haastatteluita ja kaikkea mahdollista Hartwall Areenaa, konsertteja, niin riittääkö hänellä aikaa ystäville?
Joo ja ei. Että se on niin oikeastaan se, mitä kyllä mun mielestä tosi ystävät myös ymmärtää, että jos on tommoinen pyöritys, niin kuin niitä tällä hetkellä on, niin ei voi vaatia tai olla marttyyrinä, että no miksi et sä ehdinyt näkemään tai muuta, koska jos toinen on menee melkein 24/7 paikasta toiseen, niin hän siinä fyysisesti pysty näkemään, mutta sitten taas pystyy laittamaan viestiä, missä kertoo, kuinka tärkeä toinen on ja se kyllä Antti tekee. Sitten tässä tulee hyvä mieli ja sitten kun on sitä aikaa enemmän, niin sitten pystytäänkin näkemään enemmän, että se menee ihan käsi kädessä.
Yle Puhe.
Siinä siis Antti Tuiskun hyvä pitkäaikainen ystävä Auli. Sä melkein sait jo tipan linssiä.
No joo, toi jotenkin toi aika on semmoinen semmoinen asia, mikä kyllä niin kuin harmittaa tosi paljon silleen, että kaikkea ei voi saada. Nyt me ihan oikeasti rupesin.
Niin älä, kun mäkin rupeen.
Oota ihan pieni hetki. Siis mulla on ollut tässä nyt niin kuin itsellä jotenkin niin hienoja asiat, joka tapahtuukin, niin mulla oli tuossa niin kuin just helmimaaliskuussa oli niin kuin sellainen niin kuin flunssakierre, että jotenkin kun on paljon kaikkea tapahtumaa samaan aikaan ja keikkoja tosi paljon, niin sit se, tiedätkö, aika itselle ja se toipuminen, niin sitä aikaa toipumiseen ei ole. Ja kroppa on koko ajan vähän niin kuin ylikierroksilla. Ja me huomasin, että me oli niin kuin etukäteen kattonut niitä päiviä, että milloin mulla on aikaa niin kuin nähdä ihmisiä ja tehdä niiden kanssa sellaisia asioita, mitkä nimenomaan sais mun niin kuin ajatukset pois niin kuin näistä työjutuista, että pystyisi niin kuin nollaamaan. Ja sitten kun tilanne menee siihen, että se kroppa ei annakaan periksi, vaan tai se nimenomaan oikeastaan antaa periksi se kroppa sillä lailla, että se aika sitten meneekin siellä kotona niin kuin oikeastaan niin kuin pään seinään hakkaamiseen, että se et voi lähteä sieltä mihinkään, koska se et ole niin hyvässä kunnossa, koska se jo mietit sitä, että 3-4 päivän päästä mun pitää taas nousta lavalle ja niin kuin, että ei haluttaisi tehdä sitä silloin sairaana. Niin se oli mulle niin kuin, että mulla oli tuossa semmoinen niin kuin kuukauden puolentoista semmoinen niin kuin aikaikkuna, milloin me mietin näitä asioita tosi paljon just, mistä Auli tuossa puhui. Että se niin kuin sä haluaisit ihan hirveästi, tai siis se, että mitään muuta kaipaiskaan kuin sitä niin kuin ystävien seuraa ja läsnäoloa ja sitä aikaa. Mutta sä oot niin poikki, että sä niin kuin et vaan pysty olemaan kuin itses kanssa. Ja niin tässä vaan nyt kun me kuuntelin noita Aulin sanoja, niin mua tulee vaan niin kuin hirveä ikävä, että niin kuin, että välillä niin kuin pitää silleen niin kuin luopua niin kuin joistakin asioista hetkellisesti. Mutta niin kuin Aulikin tuossa totesi, että ne parhaimmat ja oikeasti rakkaimmat ystävät on niitä, jotka ymmärtää, mutta joiden kanssa myöskin sitten ne kaikki asiat lähtee siitä, mihin on siinä jossain vaiheessa jäänyt. Että niin kuin ystävyyden niin kuin tunnusomaisin piirre on se, että se ei saa olla paineistettua, vaan ystävyyden pitää olla sellaista, että se antaa ja enemmän kuin ottaa. Että mut joo. Hui.
Ootsä miettinyt, kuinka paljon ikään kuin näitä asioita oman elämän arvojärjestyksen kannalta? Mä mietin tässä siis omaa tilannettani. Mä vuosi takaperin irtisanouduin ja ennen sitä päätöstä ihan oikeasti konkreettisesti laitoin asioita tärkeysjärjestykseen. Mietin sitä, että kuinka tärkeää mulle on työ ja kuinka tärkeää mulla on se, että kalenteri on täynnä tai ystävät ja mun oma hyvinvointi ja tämmöiset asiat. Ja mä vähän havahduin siihen, että se mun arvojärjestys ei ollut linjassa sen kanssa, mitä mä tein. Tuleeko sulle ikinä semmoinen olo, että tämä työ ottaa sulta liikaa?
Niinä väsyneenä hetkinä niin tulee. Ja kyllä me mielestäni sille hyvin rehellisesti kyllä uskallan kysyäkin sitä itseltäni, että niin kuin missä rajat paukkuu vastaan. Että siinä vaiheessa, kun me istun keikkabussissa matkalla Lappeenrantaan keikalle ja katon ikkunasta ulos ja me puolet matkasta itken, kun me mietin, että me en vaan niin kuin nyt jotenkin, tiedätkö, jaksaisi tässä kunnossa, että just aloittanut antibioottikuurit ja ei halua perua keikkoja ja näin. Niin ne on ne niin kuin pienet hetket, milloin miettii sitä, niin kuin, että onko tässä mitään järkeä. Mutta sitten niin kuin isossa kuvassa, niin kuin siinä vaakakupissa sitten kuitenkin esimerkiksi noitten koettelemusten vuoksi, niin tällä hetkellä tämä tuntuu taas niin kuin entistä siistimmältä ja entistä hienommalta senkin takia, koska jotenkin muistaa sen, että oli mitä tahansa stressitekijöitä tai murheita tai näin, niin kuitenkin loppujen lopuksi se, että sä saat tehdä tätä kaikkea terveenä ja se niin kuin näet sen ihmisten reaktion, kun sä nouset sinne lavalle, sä näet sen, miten paljon niin kuin sä pystyt antamaan itsestäsi ihmisille, paljon ne antaa sulle. Niin kyllä se niin kuin tässä isossa kuvassa kuitenkin sitten niin kuin vie ihan heittää voiton. Et me on miettinyt sitä, että nyt mitä tulee niin kuin esimerkiksi näihin tuleviin Hartwall Areenan keikkoihin, niin tämä koko petomatka on edustanut mulle itselle sellaista niin kuin irtipäästämistä. musta tuntuu, että me on ensimmäistä kertaa silloin pari vuotta sitten, kun me lähdettiin tätä viimeisintä albumia työstämään ja tekemään, niin musta tuntuu, että me on silloin oikeasti uskaltanut niin kuin vapautua, hyväksyä itteni sellaisena kuin oon ja niin kuin lopettaa sen mailan puristamisen ja uskaltanut nauraa ensimmäistä kertaa kunnolla itselleen ja jotenkin mennä eteenpäin sillä ajatuksella, että asioita ei oteta liian vakavasti. Myöskin se, että niin kuin antaa jokaisen ihmisen olla sitä, mitä on, pyrkii itse tiedostamaan itsessään sen, että hitto, että mullakin on paha taipumus osoitella toisia sormella ja tuomita, koska me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä jotenkin kaikkien pitää niin kuin ihmeellisesti mahtua samaan muottiin. Ja kun me ei näe asiat tavallaan, aloin näitä käymään läpi ja siitä syntyi tämä musiikki, mikä sitten konkretisoitui niin kuin tämän viimeisen vuoden aikana keikoilla, niin me huomasin, että herra isä, että tässä on niin paljon isommasta asiasta kyse kuin siitä, että artisti nousee lavalle vaan niin kuin boostaamaan omaa ekoa tai fiilistelemään sitä yhtä hetken keikkaa. Mulla tuli sellainen olo niin kuin lähestulkoon kaikissa keikkapaikoissa, että täällä on niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin rakastaa toinen toisiaan sitä enemmän, mitä maailmassa niin kuin on vihaa. Niin kuin just tuli, tiedätkö, samaan aikaan, kun tuli nämä kaikki pommi-isku, uutiset ja kaikki, niin miten merkityksellisiksi ne omat keikat muodostui, koska siellä yhtäkkiä jengi niin kuin pitää toinen toisiaan käestä kiinni ja siellä lauletaan, niin kuin, että me en kuule sanaakaan, kun ihmiset mulle supisee ja sanoo, niin kuin, että sun pitäisi olla tota tai tota, koska täällä näillä keikoilla me saadaan olla just sitä, mitä me ollaan. Ja niin kuin meidät hyväksytään sellaisena kuin me ollaan ja niin kuin me ei oteta niin kuin elämää niin kuin tietyissä tilanteissa liian vakavasti. Niin siitä syntyi semmoinen kollektiivinen, hurmoksellinen tila, mikä näkyy niin kuin kaikissa keikoissa. Ja sen takia me niin kuin myöskin itse odotan näitä niin kuin ensi viikon Hartwall Areenan niin kuin petoshow-spektaakkeleita, koska me uskon, että Me tämä kuulostaa kliseeltä, mutta me oikeasti uskon, että me jotenkin pystytään sen niin kuin niiden 24 000 ihmisen kanssa sen kahden päivän aikana niin oikeasti tekemään tästä maailmasta hetkellisesti vähän parempi paikka. Että tästä on tullut niin paljon isompi asia mulle siinä mielin itselle näiden kahden viimeisen vuoden aikana, että me saan niin kuin toteuttaa itteeni, olla pöliä, hullu, niin kuin Auli sanoi, Urpo, ja niin kuin en välittää siitä, mitä muut musta ajattelee tai mitä muut multa odottaa. Ja sitten yhtäkkiä me näen, että ne ihmiset, jotka on tullut katsomaan mua, niin ne on halunnut sitä samaa niin kuin perseelle potkimista. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä niin kuin tuetaan toinen toisiamme, että me ollaan tässä samassa junassa ja veneessä, missä me mennään niin kuin eteenpäin tällä samalla fiiliksellä. Niin sitten kun sä pääset kokemaan tollasia, niin se yksi keikkamatka, missä sä oot itkenyt puolet matkasta ja katsonut autoikkunasta ulos, että ei jaksaisi, niin se tuntuu tosi pieneltä.
No nyt mä vähän ymmärrän tota taustaa vasta, ja kun mä näen, kun sulla silmät syttyy ja sä alat mäiskimään täällä käsillä ympärinsä, niin mä vähän ymmärrän sitä haastattelua, jonka susta luin, kun tietysti on nyt penkonut kaikki mahdolliset taustat, mitä arkistoista löytyy. Ja mä jäin miettimään, muistan tosi selvästi sen hetken pari iltaa takaperin, kun luin, olisikohan ollut Anna-lehden haastattelu, jonka olit viime syksynä, loppusyksystä antanut. Ja siinä sä kerroit, että mikään tai että yksikään ihminen ei mene musiikin edelle. Mä jäin miettimään sitä, se oli musta jotenkin niin kylmästi sanottu. Että onko se jotenkin niin, että jos sä oot artisti tai sä oot urheilija tai tähti tai stara, niin silloin on ok sanoa tällaisia asioita. Mut mietitäänpä myyjää, joka sanoo, että kukaan ei ole tärkeämpää kuin työ. Mutta tarkoitat sä siinä nimenomaan musiikkia kaikkinensa?
Siis me tarkoitan siinä niin kuin elämäntapaa ja mentaliteettiä. Se musiikki ja sen musiikin kautta tulevat nämä teemat, mistä me äsken puhuin, niin ne edustaa mun elämän arvoja. Ja kun me sanon, että yksikään ihminen ei mene mun musiikin edelle, niin se tarkoittaa sitä, että yksikään ihminen ei mene minun edelle, koska se musiikki on yhtä kuin mun elämän arvot ja ne mun elämän arvot on yhtä kuin minä ja mun persoona. Ja niin kun, kyllähän tätä elämää pitäisi niin kun elää lähtökohtaisesti niin, että sä hyväksyt ensin itse sellaisena kuin sä oot ja sä rakastat ittees pyyteettömästi, jonka jälkeen sä pystyt tarjoamaan ympärillä oleville ihmisille niin kun ehjästä persoonasta niin kuin parasta mahdollista ikään kuin tukea ja ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Antti Tuisku. Aika syvissä vesissä ollaan.
No huomasin kyllä itsekin.
Tällä hetkellä. Minkä takia sä Antti aikanas halusit idoliksi ja minkä takia sä halusit artistiksi? Ennen ikään kuin se maailma ei vielä ollut sulle tuttua. Mitkä ne oli ne asiat, mitkä viehätti?
Musta mä rupesin just nyt ihan miettimään sitä, että onko me itse asiassa koskaan halunnut idoliksi. Tai onko me koskaan halunnut sellaiseksi niin kuin megasuosituksi laulajaksi. Se ei varmaan itse asiassa ole ollut koskaan mun semmoinen niin kuin päällimmäinen ambitio, vaan enemmänkin. Että nyt kun meidän ajattelu tulee ensimmäisenä tuosta sun kysymyksestä mieleen, 10-vuotias Antti, joka esiintyy sukulaisten häissä.
Voi ei.
Ja me on nähnyt niitä valokuvia, me muistan ne mun niin kuin äitin kutomat villapaajat, mitkä mulla on ollut päällä, kun me on siellä, tiedätkö, polvet tutisten seissyt kirkon eessä ja laulanut. Kyllä niin kuin se rakkaus sitä laulamista ja esiintymistä kohtaa on ollut niin vaan valtava, että emme silloin ole niin kuin niissä tilanteissa ajatellut sitä, että me haluaisin olla näin ja näin suosittu. Vaan ehkä enemmänkin niin, että me muistan sen, kun me on saanut mun ensimmäisen 100 markkaa, niin kuin
tommosesta,
joo, tommosesta kirkkoesiintymisestä. Ja mä olin silleen, että vau, ai tästäkö voi saada rahaa? Että voisiko tällä niin kuin oikeasti niin kuin jotenkin elättää itsensä? Että niin kuin, ehkä se oli se, mitä me niin kuin toivoin, että me pystyisin jotenkin mahdollisimman paljon vaan tekemään sitä.
Miten se kaikki, nyt tietysti on kuljettu tosi pitkä matka, jos ajatellaan sitä Idolsia ja sitten sit kaikki tapahtui nopeasti, mutta miten tämä kaikki on muuttanut sua?
Kerrottakoon nyt, että en laskenut alle, niin vaan kaadoin vettä tässä.
Siis kauheita, sulla on vessajutut nyt ihan koko
niin
ajan
on.
Mielessä.
Me koetaan nyt vähän nyt jotenkin pehmittää tätä, kun me ollaan niin syvällisiä filosofeja, mutta tämä on ihanaa. Kysy multa vuodesta, mitä sä kysit?
Kysyin sitä, että miten tämä koko matka on muuttanut sua? Pauli tuossa sanoi, että sä oot ihmisenä pysynyt aika lailla samana, mutta kaikki se julkisuuden ja sen mukanaan tuomat paineet tai ahdistukset, että ne on tullut myöskin ikään kuin ystäville.
No kyllä tässä täytyy olla niinku raadollisen rehellinen itselle. Että semmoinen, se niinku jatkuva alttius kritiikille, kaikilla ihmisillä, suomalaisilla on susta joku mielipide. Että jos sä rupesit niinku avaamaan korvia ja silmiä niinku kaikille, mitä susta puhutaan ja mitä susta ajatellaan, niin siinä tulisi varmaan niinku oikeasti kuka tahansa hulluksi. Että tää on opettanut mulle, musta on niinku äärimmäisen hienoa, että nämä kaikki mun urani ja samaan aikaan varmasti myös elämäni niinku hienommat asiat tapahtuu näiden 12,5 vuoden jälkeen, koska niitä osaa arvostaa ihan eri tavalla. Mutta niiden kanssa osaa myöskin niinku elää. Että me väitän, että kun me tein tuossa viime syksynä, tulee taas tämmöinen paljastus, ja sä pyysit multa, että on rehellinen, me on sulle oikeasti rehellinen. Me huomasin, että nyt lähtee menemään kovaa. Me näin ton kesän keikka rupeaa. Me tehtiin elokuussa päätös, että me laitetaan joulukuussa Hartwall-liput myyntiin ja kaikkea. Sitten mä silleen, että apua, että tässä tapahtuu isoja asioita. Että nyt, että jos mulla on joskus aikaisemmin mennyt pää sekaisin ja semmoinen niin kuin oman identiteetin määritteleminen on ollut vaikeaa sen niin kuin pahimman julkisuushässäkän keskellä, niin nyt tässä on tavallaan kaikki pallot ilmassa siihen, että näin voisi käydä uudestaan. Ja me rupesin niin kuin vähän etukäteen jo sitten niin kuin tekemään niin kuin asioita silleen, että kumpa näin ei tapahtuisi. Yksi oli se, että me lähdin pois mun omasta Facebookista. Me en ole nyt niin kuin 1,5 vuoteen, en ole käyttänyt itse Facebookia muuta kuin mun virallisia tietenkin noita kanavia faneja kohtaan, mutta ajattelin, että kaikki, missä ikään kuin asiat voisi yhtään pyöriä niin kuin mun ympärillä jossain määrin tai niin kuin se semmoinen informaatiotulva, mikä tulee, niin että me minimoin sen ja keskitän sen jäljelle jäävän ajan tai sen ajan, mikä siitä niin kuin jää ekstraa, niin keskitän sen mettässä kävelyyn ja koiran rapsutukseen ja Netflixin katsomiseen, ihan siis pyykin pyörittämiseen, perusasioihin, soittelee ihmisille ja kysyn kuulumisia. Ja toinen oli sitten se, että mulla oli aika pitkä tauko terapiasta ja sitten mä, että no mä soitan tälle mun terapeutille, että niinku sovitaan tärskyt, että me haluan käydä niinku aloittaa ikään kuin uudestaan tämän, että missä mennään ja kiva tietää, että pääsee aina välillä sitten puhumaan. Ja Sitten me nähtiin ja no nyt sit se vähän niin kuin jäi sitten kuitenkin, että tässä en ole niin kuin kokenut sitten sellaista, että mulla olisi ollut semmoista olotilaa, niin kuin, että olisi pitänyt niin kuin sitä ikään kuin jatkaa. Mutta me olen huomannut itsestäni sen, että me olen ollut ikään kuin kaukaa viisas ja me tunnen itteni sen verran hyvin, että myöskin varmaan tämä ikä on tuonut osittain sitten sellaisen niin kuin realismin niin kuin omaan mieleen, että mä oon sitten niinku kysynyt itseltä, että miksi tässä pitäisi mennä pääsekaisin? Miksi mulla pitäisi nousta kusta päähän tai niinku miksi mun persoonallisuuden pitäisi muuttua? Mä en keksi yhtäkään asiaa, miksi niin pitäisi tapahtua, koska mä oon nähnyt itse ihan konkreettisesti tästä koko ajan, että tämä ala on niinku jatkuva aaltoliikettä. Välillä on tiettyjä artisteja aika loistaa, välillä menee tosi lujaa, välillä ollaan aallon pohjalla, sieltä yritetään kammeta itsensä ylös. Ja niin kuin me pystyn nyt sanomaan, että mulla on varmasti työtilanteen niin kuin kannalta ensi vuosi varmasti vielä tosi hyvä vuosi. Mutta me tiedän nyt jo, että siitä eteenpäin tämä on aivan herra haltuu. Niin minkä takia me niin kuin jotenkin nostasin itseni tällä hetkellä jollekin ihmeelliselle jalustalle, kun emme kuitenkaan tässä tee tällä hetkellä mitään sellaista, mitä joku artisti jossain vaiheessa niin kuin tästä niin kuin vuosia takaperin ei olisi jo jossain vaiheessa tehnyt. Että niin kuin semmoinen itsensä niin kuin vähän semmoinen niin kuin turha niin kuin ylisuurentaminen jotenkin, että se alkaisit niin kuin paineistaa myöskin sitä sun omaa työtä, että se ajattelisit, että apua, että tämä niin kuin meidän nokkaan Suomen suosituin poppari välttämättä 3 vuoden päästä. Mitä sitten? Että niin kuin, että jotenkin silleen, että nyt me ollaan tehty niin kuin 12,5 vuotta töitä niin kuin tätä varten, enkä me ole tehnyt niitä töitä yksin. Mulla on tässä niin kuin teknikot, bändi, tanssijat, kaikki, jotka on halunnut uskoa, että tämä päivä koittaa. Että se on meille yhteinen asia, kun me noustaan sinne lavalle 1,5 viikon päästä. Niin se, että nyt me nautitaan tästä ja sen takia on turha tavallaan niin kuin lähteä suurentelemaan kaikkea sitä muuta. Mutta sen verran haluan vielä sanoa, että niin kuin, ne oman arjen pienet jutut, niistä on tullut kauhean tärkeitä. Että jos me en pääse oikeasti joka päivä sen koiran kanssa sinne mettään käveleen, jos me en saa käydä kaupassa ja jutella sen kassaneidin kanssa, kuka siellä on joka päivä mua palvelemassa, ja me en saa itse tehdä sitä ruokaa, pistää sitä konetta pyöriä ja katsoa Netflixiä ja kuunnella samaan aikaan, kun kaikki koneet pauhaa siinä kämpässä. Niin kuin, mikä on siistimpää kuin tollainen niin kuin perus ihana arki?
Mutta millainen matka se on ollut ikään kuin opetella tohon pisteeseen, koska sullakin on pitkä ura ja kaikenlaista siihen on mahtunut. Niin kuin nousuja ja laskuja ja oman pään sisällä varmasti niin kuin myrsky on ollut niin kuin entistä kovempi. Ja paljon oot oikeastaan siitä puhunutkin, että välillä oot havahtunut ja jopa niin kuin vähän säikähtänyt omia ajatuksia ja... Jääkö siihen menestykseen ikään kuin...
Koukkuu ja kiinni.
Niin. Vai varmasti
apua
jossain
varmasti
vaiheessa jää.
Ja joo, ja onhan tämä niin kuin siis... Tässä pitää olla niin kuin aika taitava, että, niin kuin, että nyt kun nämä isoimmat keikat on ohi ja sitten kun tavallaan seuraava semmoinen niin kuin vähän hiljaisempi hetki tulee, etteikö se jättäisi suhun sellaista tyhjiötä. Mutta mä uskon, että mä pystyn käsittelemään sitä varmaan paremmin, koska se tyhjö on tapahtunut mulle jo useamman kerran aikaisemminkin. Että niin kuin en muista sitä sun ihan ensimmäistä kysymystä, minkä kysyit tuossa, mutta.
Mullakin se jo unohtui, kun mä jään. Sä puhuttiin, että sä oot niin puhelias, että sitten mä huomasin, mulla on tässä 6 sivua materiaalia edessä. Ei näille tarvi yhtään mitään. Mä taisin kysyä siitä, että minkälainen polku ikään kuin on ollut opetella siihen, että oikeasti niitä
niin
tärkeitä
kyllä.
Asioita
joo.
On.
No on turpaan tullut. On, niin kuin, on paljon ollut ihmisiä, jotka... on halunnut tieten tahtoen niin kuin satuttaa ja ottaa susta palasen ja kulkea siinä vierellä ja niin kuin jotenkin nauttia siitä jostain glamourista, ihmeellisestä, näkymättömästä jostain ilmasta, mikä siinä on. Mutta sitten me on myöskin ajatellut, että me on itse ollut aina melko naivi, sinisilmäinen. Me on aina halunnut uskoa ihmisten hyvyyteen. Ja mä oon kysynyt itseltä monta kertaa sitä, että okei, että pitäisikö mun sitten niin tässä muuttuu jotenkin kyynisemmäksi ja ajatella,
no elää.
Että... Niin, juuri näin. Että ei. Että mä haluan niin myöskin uskoa sitten siihen, että niin kuin, kaikki ihmiset oppii elämässä niin kuin tiettyjen asioiden kautta. Eikä mun vastuulla ole se, että jos joku ihminen niin kuin jostain ihmisestä paljastuu, että hän ei ole mun luottamuksen arvoinen, niin ei mun tarvii ikään kuin sitä opetusta hänelle tehdä. Kyllä se tapahtuu elämän kautta muuten. Ja niin kuin, kun sulla on asiat itses kanssa hyvin, niin se pääset jo aika pitkälle sillä.
Se on aikamoinen kontrasti silti, kun miettii sitä, että sä oot keikalla ja lavalla ja siellä sadat tai parhaimmillaan tuhannet ihmiset ulvoo ja huutaa ja tanssii. Ja sit sä meet yöksi kotiin niiden omien pienten suurten ajatusten kanssa ja oot yksin siinä hetkessä, niin vähemmästäkin se oma laiva vähän keikkuu.
Keikkuuhan se. Mulla keikkuu viimeksi tuossa reilun viikko sitten kotona, en saanut yöllä unta ja tuli joku älytön tunteen purkaus ja siinä lensi mun henkilökohtaiset tavarat, reput ynnä muut olohuoneen lattialle ja tuli ihan semmoinen pikku lapsen itkukin siinä sitten, että et, kyllä kun multa kysytään sitä, että onko se aina niin iloinen ja miten kun sitten, tiedätkö näin, kyllä tulee niitä väsyneitäkin hetkiä, niitä pitää tulla.
Öisiä raivareita.
Öisiä raivareita.
Täällä on myöskin Tuiskun Antti loristelemassa vettä ja Antti, aiemmin tässä kuultiin sun yhtä hyvää ystävää ja kuullaan itse asiassa myöskin toista hyvää ystävää ja kollegaa ja sulle myöskin biisejä tehnyttä Lindroothin Kallea.
Aa, no niin.
Hänelle myöskin soittelin ja kyselin siitä, että kun sä vuosia sitten jäit tauolle ja muun muassa opiskelit joogaohjaajaksi ja näin, niin että millaista aikaa se silloin oikein oli?
Se oli itse asiassa aika hauskaa aikaa siinä mielessä, että me oltiin sattumoisin, jotenkin vaikka ollaan hyvin ystäviä, niin toisista me tietämättä oltiin ostettu kämpät melkein naapureista Helsingin Lauttasaaresta. Ja se oli jännä aika, koska me oltiin tehty siinä sitten just Antin 2010 oli myös toi Kaunis kaos-levy. Ja me oltiin sitä tehty siinä ja jotenkin niihin aikoihin jo alkoi niin kuin Antista näkee sen, että se haluaa jotain suurempaa, ja tämä ei nyt riitä. Et jos silloin Kaunis kaos-levy aikaa, niin oli selkeästi tarve uudistua, mutta sitä ei oikein osannut sanoa, että miten. Sitä kokeiltiin kaikella niin kuin uusilla keinoilla tavalla, että siinä oli uusi tiimi, minä ja Riihimäen Antti ja Sirviön Samuli pääasiassa, jotka sitä levy lähti silloin tekemään, että me oltiin ihan uusia nimiä siinä vaiheessa. Mutta tavallaan toi on niinku heijastunut Antis aina, että se haluaa aina löytää uudet tyypit ja uudistuu jollain tapaa. Mutta kysyit siitä ajasta, niin se oli sellaista niinku bubbling under, että jotain tuolla niinku pääkopas koko ajan tapahtuu ja ei oikein ole varma, että mihin suuntaan tästä pitäisi lähteä. Aika henkeviä keskusteluja käytiin silloin.
Jos ajattelee sitä, missä tilanteessa ollaan nyt ja ikään kuin Antin viimeisimmän levyn jälkeen, niin musiikki on noista ajoista muuttunut aika hurjastikin, mutta kuinka paljon mies on sun mielestä muuttunut?
No on se aikuistunut, ainakin jonkin verran.
Hyvä.
Ja jossain määrin myös ehkä rauhoittunut. En mä tiedä, onko nämä ylisanoja mutta, tai alisanoja, mutta kyllä se... Kyllä se ihan sama tyyppi on kuin aina ennenkin, että ehkä se, että tulee sellaisia tietynlaisia elämän tällaisia niin kuin tukipylväitä, niin kuin esimerkiksi viljokoira on tullut Antin elämään ja tolleen noin, on jotain vastuita ja velvollisuuksia. Eli oikeastaan niin kuin aikuistumiseen toi kiteytyy.
Kerro vielä ihan nopeasti siitä, kun viimeisin levy, se tuli 2015, se oli tosiaan hyvin erilaista Anttia, niin minkälaista prosessia Antti kävi ikään kuin ennen tämän levyn julkaisua itsensä kanssa läpi?
No se oli aika vahvaa itsetutkiskelua, väittäisin näin, ja paljon puhuttiin siitä, että mitä pitäisi tehdä. Mä olin siinä vaiheessa itse duunannut solohommia ton Jurek Reunamäen kanssa ja puhunut paljon siitä Antille, ja sitten jotenkin tuli semmoinen fiilis, että ei vitsi, että pitäisikö meidän lähteä kokeilemaan sillä porukalla, että lähdetään 300 Anttia, Jurek ja minä mökille. Ja siitä se oikeastaan lähti saman tien. Siinä tilanteessa ollaan tavallaan edelleenkin, että ensi viikolla ne rokkaa Hartwall-areenaa ja näin. Että se kaikki tapahtui tosi itsestään sitten loppujen lopuksi. Mulla on semmoinen olo, että toi ton uuden jutun löytäminen, niin se kesti niin kuin 5 vuotta. ja siinä tehtiin levyjä välissä ja se oli koko ajan niin kuin tavallaan tohon pisteeseen menemistä, mutta niin kuin iso hatunnosto totta kai Antille, se on käynyt sen reitin itse läpi, mutta sitten kyllä se Jurekin mukaan tuleminen oli niin kuin käänteen tekevä homma.
Yle Puhe.
Siinä siis kuultiin Lindroothin Kallea, Antti, sun hyvää ystävää ja kollegaa. Ja tosiaan ootte myöskin yhdessä tehnyt musiikkia. Mitä ajatuksia tämä herätti?
No Kalle kyllä kiteytti tuohon oikeastaan aika täydellisesti juurikin tuon homma, että suurta itse tutkiskelua kyllä. Ja varmasti nimenomaan näin, että tuossa tuli tehtyä levyjä ikään kuin sillä, ei, tai tietenkään ei sillä ajatuksella, että olisi tietoisesti tehnyt sitä, että ollaan tulossa tätä levyä kohti, mutta se mitä varmasti niin kuin itse koko ajan halusi, mitä ei osannut silloin ehkä jotenkin sit kiteyttää ja konkretisoida, niin oli se, mikä sitten toteutui nyt tässä niin kuin tämän viimeisen levyn myötä, ja myöskin se nimenomaan, että Jurekki tuli tähän mukaan, niin Jurekin läsnäolo sai mut niin kuin viimeistään sitten totaalisesti hyppäämään pois sieltä omalta mukavuusalueelta, että sen niin kuin itse oppi. Ja mitä on niin kuin sanonut sitten niin kuin mielellään, tai kun aina kysytään, niin kuin, että no olisiko sulla jotakin ohjeita tai näin. Me en todellakaan koe, että me on ihminen, joka haluaa alkaa antaa kellekään mitään ohjeita, koska niin kuin en pidä itseäni niin jotenkin semmoisena tyyppinä, jolla olisi varaa niin kuin alkaa ketään kauheasti silleen opettaa. Mutta siis sitä mä oon kyllä mielellään sanonut silleen nimenomaan kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että kun meillä on kaikilla, oli ala mikä tahansa, niin meillä kaikilla on niin kuin tilanteita, että me mietitään, että me haluttaisiin vaihtaa elämässä suuntaa. Me haluttaisiin hypätä pois oravan pyörästä ja me haluttaisiin hypätä pois niin kuin siltä omalta mukavuusalueelta. Ja pienimmätkin muutokset saattaa ihmiselle itselle tuntua tavallaan tosi isoilta. Mutta sitten niinku ikään kuin ulkopuolelta katsottuna ne ei välttämättä sit isossa kuvassa ja loppujen lopuksi olekaan kauhean isoja asioita.
Elikkä sitä vähän sokaistuu.
Sitä
sille
sokaistuu ja ihminen tottuu niin helposti kaikkeen. Että niinku, et mullakin oli niinku monta kertaa ton prosessin aikana semmoinen olo, kun me tehtiin vaikka uutta musiikkia, että niinku, et no nyt me on niinku pois mun omalta mukavuusalueelta. Mutta mun piti tehdä se niinku se rehellinen kyseenalaistaminen ja itseni tutkiskelu niin monta kertaa, että me oikeasti tajusin, että emme ole ollut siinä vaiheessa todellakaan pois mun mukavuusalueelta, kun me olen eka kertaa kokenut niin. Et elämässä pystyy ottamaan niinku aika isojakin riskejä, mutta niinku kyllä niinku mulla kaikki kiteytyi oikeastaan sit siihen, että kun oli ajatellut sitä, että niinku sitä oli jotenkin alitajuntaisesti tehnyt tätä työtä sillä ajatuksella, että mulla on hätä ja mulla on paniikki siitä, että mun pitää tehdä tätä mun loppuelämäni. Miksi? Siksi, koska me en osaa tehdä tässä maailmassa mitään muuta. Ja sitten kun me tota asiaa rupesin käymään, että milloin musta tuli tällainen tyyppi. Me on ollut se, joka on niin kuin pikkupoikana jakanut lehtiä tuolla siskon kanssa, kilpaa juossut rappusia kerrostalosta toiseen ja ollut postissa töissä ja sairaalassa töissä ja Sivan kassalla töissä ja töissä niin paljon tässä niin kuin elämäni aikana niin kuin kaiken maailman työpaikoissa, että niin kuin opettajat kouluissa on ollut silleen, että lopeta se työntekeminen, että sun pitäisi joskus opiskellakin, että tästä ei tule muuten mitään. Että meillä on niin kuin kotikasvatuksessa ollut jo se, että viikkorahaa ei anneta, ne tienataan ne rahat. Jos sä haluat muuttaa omaan kotiin, muuta, mutta sä itse tienaat ne rahat. Niin mä olin silleen, niin kuin kysyin itseltäni silleen, että luuleeko se Antti tosissas, että sä oot se ihmistyyppi, joka jää jotenkin oikeasti silleen puille paljaille tai tulee makaamaan, jos tämä musiikkiura tästä totaalisesti nyt häviäisi. Ja sitten kun mä tajusin sen, että emme halua elättää itseäni niin kuin kerran viikossa niin kuin tanssilavuja kiertämällä, niin kuin esiintymällä niin kuin 20 ihmiselle, joka ei niin kuin tavallaan enää innosta mua. Et mun niin kuin vaihtoehdot oli se, että mä haluan tehdä tätä isosti, tai sitten mä en niin kuin ihan oikeasti pysty rehellisesti niin kuin sanomaan itselleni, että mieti jotakin muuta. Niin se vapautti mut. Se ajatus vapautti, että eihän mulla ole silloin tässä mitään menetettävää. Ja niin kuin se ajatus siitä, että ei ole mitään menetettävää, niin yhtäkkiä siitä tuleekin ihan niin kuin todella paljon hauskempaa siitä tekemisestä ja se uskallat alkaa nauraa itselle, uskallat ottaa isompia riskejä, uskallat hypätä pois sieltä mukavuusalueelta ja niin kuin tehdä tällaisia niin kuin ratkaisuja elämässä. Ja just niin kuin Kalle tuossa sanoi, niin ilman näitä ikävuosia, ilman tätä niin kuin kokemusta, mitkä nämä vuodet on tuonut niin kuin tällä alalla, niin se on ihan sama, vaikka kuka tahansa alalla oleva ihminen olisi sanonut mulle 6 vuotta sitten, että näin sun pitää tehdä. En myös tehnyt sitä, että vaikka joku olisi tiennyt silleen, että näin tämä kannattaa tämä homma tehdä, vaan se kaikki on koko ajan rakentunut mun omassa identiteetissä, mun omassa varmuudessa kohti tätä päivää, kun me uskallan päästää vaan asioista irti.
Miten pelottava ajatus se on, että jotenkin jos siitä musiikista joskus täytyisikin luopua, koska se on kuitenkin niin iso osa sun elämää ja ehkä jopa sua. Mä en tiedä, pystyykö sitä täysin erottamaan pois?
Ei varmasti pysty kokonaan niin kuin erottamaan pois, mutta...
Niin kuin mitä jäisi sitten?
No sit jäisi toivottavasti ehjä Antti, kuitenkin. Sellainen, niin kuin, joka nauttii elämästä niin, että kun se katsoo tuosta ikkunasta ulos, niin se näkee niin kuin oikeasti puissa värejä ja niin kuin lintuja taivaalla ja oikeasti tämän maailman, kaikki maailman värit ja rikkauden, että jos se vaan niin kuin tuijotat sitä sun menestymistä ja ajattelet vaikka taloudellista puolta, että niin kuin, no tämä on sellainen ala, että tässä pystyy niin kuin ehkä jotenkin toteuttaa semmoisia matkoja vaikka, mihin olet aina halunnut lähteä ja sulla on niin kuin taloudellisesti niin kuin mahdollisuus tehdä jotain vähän erilaisempia asioita. Se olisi hirveä tapa elää. Että niin kuin kyllä me haluaisin niin kuin kokea, että mä olisin siitä huolimatta niin kuin onnellinen mun elämässä ja niin kuin sinut itseni kanssa. Ja kun kysyit, että onko se pelottava ajatus, että jos se musan homma joskus loppuisi, se oli ihan helvetin pelottava ajatus, mutta se ei ole niin pelottava ajatus enää.
Silloin kun tuli, kun mä jotenkin ajattelen, että nyt niin kuin viime vuonna tuli uusi Antti, tuli En kommentoi -levyjä sieltä, ihan älyttömän hyvin menestyneitä sinkkuja Petoon irti ja muita, niin mikä se oli sulla silloin se olo? Oliko se, jännittikö sua, pelottiko sua? Olitko sä varma, että nyt tämä kaikki tapahtuu vai mikä sulla oli silloin se fiilis?
No se oli kyllä tosi itsevarma. Se oli niin itsevarma, että me olin niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin ihan tosissani valmis niin kuin pistämään hanttiin ihmisten kanssa, jotka epäili niitä mun visioita. Et aina me on ollut tosi määrätietoinen ja semmoinen, että me on halunnut pitää kiinni omista visioista, mutta nyt mulla oli silleen niin kuin, että älkää yhtään koittako laittaa mua johonkin tiettyyn, että mun pitäisi tehdä tietynlaista musaa. Ja mun onni oli se, että mun levytyssopimus raukesi ennen tätä albumia. Ja me kävin neuvotteluja kaikkien Suomen isompien leipeleiden kanssa ja niin kuin kävin kuulostelemassa, että kuka antaisi mulle sellaisen ympäristön, missä me saan itse toteuttaa itseään ja 110%. Ja me päädyin pysymään Warnerilla, vähän muutin ihmisiä mun ympäriltä ja ei sen takia, että aikaisempi ei olisi jotenkin toiminut todellakaan, vaan sen takia, että me saan vaan uutta freesiä tuulahdusta siihen niin kuin omaan tekemiseen. Ja se on niin kuin ollut yksi parhaimmista päätöksistä ja olen hirveän kiitollinen, onnellinen näille ihmisille, kenen kanssa me saan tätä tehdä.
Tässä on nyt moneen otteeseen tullut haastattelu aikana se esiin, että kaikenlaista pääkopan sisällä on tämän niin kuin matkan aikana ja matkalla täksi antiksi on käyty läpi, niin ootko sä jotenkin nyt ehjempi ja tasapainoisempi ja vakaampi? Onko sulla parempi olla kuin aiemmin?
On, mutta kyllä niin kuin iso työnsarka mussa on edelleen se, että me pystyisin olemaan itselleni armollisempi ja uskaltaisin myöskin sit sanoa välillä ei ja uskaltaisin niin kuin priorisoida niin kuin oman jaksamisen paremmin, että et kun tekee työtä, mitä rakastaa näin intohimoisesti, niin siinä sitten helposti myöskin sit unohtaa niin kuin kysyä itseltä niitä voimavaroja, että missä oikeasti mennään. Et eihän se niinkään pitäisi sitten mennä, että niin kuin tavallaan loppuun kuluttaa ja sitten odottaa sitä yhtä lomaa, mikä sitten tulee ja näin. Että
ja sitten sama taas.
Ja sama taas jatkuu, että se on semmoinen, niin kuin mitä me opettelen, mutta en koe, että mulla on asian kanssa tällä hetkellä todellakaan mitään ongelmaa. Et niin kuin sanoin, että isossa kuvassa on niin kuin niin onnellinen niistä asioista, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja tämä on tosi etuoikeutettua.
Ja ensi viikolla... Herranen aika, onko se jo ensi viikolla? 23. ja 24. päivä, niin silloin sitten Hartwall-areenalla räjähtää. Mietitsä tota jo nyt niin kuin koko ajan?
Mietin. Me on viime yönä valehtelematta siis puolen tunnin välein heräillyt siis kertaamaan koreografioita muun omassa päässä. Että niin kuin tämä on semmoinen jatkuva. Että onneksi mulla on huomenna niin kuin aikaa nukkua aamulla pitkään, että saa nukkuakin välillä. Mutta kyllä, vielä viikonloppuna mulla oli pieni paniikki siitä, että aika loppuu kesken. Mutta nyt kun me ollaan päästy sitten tavallaan laittamaan palaset yhteen ja käymään isoja kokonaisuuksia läpi, niin nyt mulla tuli eilen semmoinen, niin kuin, että tästä tulee niin hienoa.
Tämä on kyllä hullua, kun katsoo nyt taaksepäin. Jotenkin viime vuonna kaikki loksahti sulla kohdalle. Siinä on totta kai onnea ja siinä on paljon osaamista ja siinä on myöskin niinku tiukat bisnessuunnitelmat siinä takana, mutta niinku se kaikki jotenkin ehkä huipentuu nyt tohon. Mitä sitten? Se on sun iso unelma ja sitten kun se on saavutettu, niin mitä sä sitten haluat vielä?
No me yritän ajatella tämän siitä huolimatta, että kyse on mun elämäni isoimmista keikoista tähän asti, niin me kuitenkin haluan niin kuin yrittää miettiä, että ne on kuitenkin kaksi keikkaa tämän kaiken rupeaman keskellä. Sitten tulee kuukauden loma ja alkaa kesäfestarit ja siellä kaikki ne kesäfestarit on kuitenkin ihan yhtä tärkeitä keikkoja. Et emme ole tässä mitenkään fanfaareilla niin kuin lähdössä mihinkään pimentoon ja niin kuin silleen halua tehdä tästä niin kuin silleen elämää suurempaa numeroa. Et katsotaan, toivottavasti joskus tämmöisiä isompia keikkoja voisi tehdä niin kuin uudestaankin. Mutta nyt mennään tätä kohti ja nautitaan näistä.
Kiitos Antti Tuisku. Tsemppiä ihan älyttömän paljon sinne Hartwall Areenan latuun katsomaan ja tanssimaan banaanit kädessä sinne. Yes. Ja tsemppiä.
Kiitos.
Yle Puheessa. Puija Pehkonen.